И Библията казва, че Бог обитава в събранието на своите светии. Бог обитава там, където Божията любов се проявява между хората. Пастора говореше за това, че ние трябва да се обичаме и точно в тази атмосфера, точно в тази атмосфера Бог ще изявява своята слава. И аз днес искам да поговоря точно за това, за пътищата на Бога в нашия живот. И ние говорихме с презвитерите и с пастора, и говорихме за смирението, дискутирахме тая тема и също така говорихме и за хваление и поклонение като начин на нашия живот. И аз съм убеден, и Библията го казва, че човекът, който отказва да се моли, по принцип не смята молитвата в живота си като нещо важно, това е проява на гордост. И Библията казва, че Бог на горделивите се противи. И Библията също така ни казва, че Бог ни даде време за всяко нещо. Има време за всяко нещо, казва Соломон. В твоя ден, в твоя живот, има време, когато ти ходиш на работа, когато се грижиш за семейството си, когато миеш тигани и тенджери, има време за всяко нещо. Но има време, казва Бог, за молитва, за хваление. Защото това е начинът, по който ние се фокусираме върху Него. Исус каза много ясно. Ако окото ти е чисто, и цялото ти тяло ще бъде чисто. Ако окото ти не е чисто, цялото ти тяло ще бъде замръсено. За какво говореше той? Той говореше за фокусиране, за това на кое гледаш. Ако гледаш на славата на Господ, ако гледаш на Него, ще бъдеш пълен с Него. Ако гледаш към суетата на живота на този свят, ще бъдеш пълен с суета. И Бог иска да ни научи на своите пътища. И аз искам днес да разгледаме тая тема за хваление и поклонение, защото когато пастора ми каза, говори за хвалението, и аз като почнах да се ровя в тая тема и да се моля, да търся Бог, и просто бях много впечатлен, да ни кажа разтърсен, защото се оказва, че действията на нашите тела, това, което говорим, това, което правим с телата си, може да бъде поклонение към Бога, но може и да не е. Може да угажда на Бога, може да не е. И ние ще видим в Библията, че това, че ние издигаме ръцете си към Бога, има голяма стойност в духовния свят. Това, че заставаме на колене в молитва, има невероятна стойност пред Бога. Аз разбирам, че ние не бива да пренебрегваме тези на пръв поглед незначителни неща. Те са изключително значителни. В Библията, вижте, когато Соломон построи храма, когато го посвещаваше на Бога, Библията казва, че той направи меден подиум, една малка сцена, и пред целия Израел той смири себе си. Той застана на колене, вдигна ръцете си към Бога, като лидер на нацията, той започна да хвали Бога и Божията слава се яви. И Бог му се яви и му говореше след това. И всички ние сме царе, свещеници и сме лидери в своя живот, разбирате ли? И когато ние издигаме ръцете си в хвала към Бога и му се покланим на колене, това е на невероятна сила. Библията казва, че Бог на горделивите се противи, на смирените дава благодат. И когато Бог се яви на Соломон през нощта, той му каза, заговореше за храма, за стената на плача там, нали знаете. Той му каза, ако моите хора смирят себе си и се помолят и потърсят лицето ми и се обърнат от нечестивите си пътища, аз ще дойда, ще изцеля земята. Нали така? Но първото нещо, което Бог каза, ако моите хора смирят себе си. С други думи, Бог казва, че смирението зависи изключително от тебе и от мене. Нали така? Ние чакаме Бог да ни смири, а Бог чака ние да смирим себе си. Разбирате ли? Така че когато ние вдигаме ръцете си, когато заставаме на коленете си, когато се молим, търсиме Неговото лице, ние смиряваме себе си. А Бог ще даде на благодат на тези, които смиряват себе си. Филипяни 2 глава казва така, имайте в себе си същия дух, който беше в Христа Исуса, който ни счете, че трябва да държи равенство с Бога, но смири себе си. Разбирате ли? Това е пътя за нашия живот. Ива говореше за това нещо миналия път, че пътя приближаване към Бога, то е смирение. То е да вземеш Библията, да научиш неговите пътища и да постъпваш по тях, да ходиш по тях, да се съобразиш с тях. И Библията казва, че Исус във вечността, те са троица, Бог Отец, Бог Син и Бог Святия Дух, нали така? Но Исус, идвайки в плът на земята, изяви цялото смирение, което беше в троица, той го изяви пред цялото творение, като смири себе си. Нали така? Библията казва, че той стана слуга, но в оригинала думата е роб. Буквално зароби себе си. Също така в Ефесяни, 5 глава ни се казва аз ще го прочита малко по-късно, да смиряваме себе си един пред друг. Това е угодно на Бога и Бог мрази гордостта. Сатана се възгърдя, казва Библия. Той разви тая гордост и той реши, че той може да седне заедно с Божиите звезди, заедно с Бога. Понеже Бог беше смирен и той си мислеше, че Бог няма да направи нищо, обаче той падна като светкавица. И този свят е пълен с гордост и моделите на мислене са пълни с гордост. И сега искам да отидем в... Аз малко се вълнувам. Ще отидем в Лука 17 глава. Искам да видим нещо от... Една ситуация, когато Исус ходеше по тая земя. И в пътуването си към Ерусалим, той минаваше границата между Самария и Галилея. И като влизаше в едно село, срещнаха го 10 прокажени, които като се спряха отдалеч, извикаха със силен глас, казвайки: Исуса, наставниче, смили се за нас. И като ги видя, рече им: идете, покажете се на свещеника. И като отиваха, очистиха се. И един от тях, като видя, че е изцелен, върна се със силен глас, славеше Бога и падна на лице при нозете на Исуса и му благодареше. А той бе самарянин, а Исус в отговор му рече: не се ли очистиха 10? Къде са останалите 9? Не намериха ли се и други да се върнат и да въздадат славата на Бога? Освен той е друго племенник и му рече: стани и си иди, твоята вяра те изцели. И в тази ситуация ние виждаме, че прокажен по това време да си прокажен е много, много трудно. Ти трябва да живееш извън обществото, ти не можеш да ходиш на работа, не можеш да се грижиш за близките си, те не могат да се грижат за тебе. Ти си отделен в една пустиня и проказата е символ на греха. И това, което се случи, че ви знаете, Галилея, Юдея, Самария, те бяха изпълнени с... Те чуваха за Исус, те знаеха, че сега Месията дойде на земята и върши своите чудеса. И те очакваха, и когато те го видяха отдалече, казва Библията, те викаха, те крещяха, те знаеха, че това е момента им да бъдат очистени от тая проказа, да бъдат изцелени. И тук виждаме едно разочарование в Исус Христос от към свои съплеменици, защото те не му благодариха, те не се върнаха, не паднаха и не хваляха Бога. И това разочарова Исус. И ние сме в подобна ситуация, защото Господ ни очисти от цялата проказа на греха. Господ ни подари вечния живот. И аз вярвам, че очите ни не са достатъчно отворени. И че очите ни имат нужда да бъдат отворени от какво Господ ни е избавил. Аз много ви препоръчвам да прочетете тая история на този човек, на този пастор, на когото Бог прати в ада за 28 минути. Просто ще ви светне от какво Бог ни избави. Първата глава на Йоан се казва, че Той ни е развързвал от греховете ни чрез кръвта си. Исус Христос отдели от вечността си, влезе в, дойде на земята, отдели 33 години от живота си, след това 3 дни страдания, агония и отиди в ада за нас, за да ни спаси, за да ни избави. И ако отидем в 20-та последна глава на Откровение, там се казва целият финал на днешния век, как Господ ще хвърли в огненото езеро ада, сатана, звяра и Всички, които не са записани в книгата на живота, ще бъдат хвърлени в огненото езеро. И това е реалност. Това е духовна реалност. Това е нещо, което ще се случи. Библията го казва. Библията е абсолютно истинно Божие Слово. И тези, които не са записани в книгата на живота, ще бъдат хвърлени в огненото езеро. Това е ужас, това е кошмар. Просто вижте от какво Бог ни избави. Обаче ние в нашия ден, някой път, нямаме 10 минути, 15 минути да вдигнем ръцете си и да му благодарим. И аз вярвам, че Бог ни се сърди. Но Той иска да ни научи на своите пътища. Той иска да ни приближава при себе си и хвалението, благодарението, поклонението. То е начин, по който ние се приближаваме при Бога. Не можеш да отидеш при Бога в Неговото присъствие, без да изпаднеш в поклонение, в това да изповядваш колко е благ, колко е чудесен, колко е велик. И затова Бог има нужда да отваря очите ни за Неговата благо, за истината, която се случи в нашия живот, защото ние не осъзнаваме до край Неговата любов. Ние не осъзнаваме до край колко му струваше на Него, защото на Него му струваше това изцеление. Ние си мисляме, че Той е Бог, има сила колко чете, може наляво и надясно и така да изцелява. На Него му струваше нещо, на Него му струваше да дойде на земята, да смири себе си, да стане слуга, да отиде на кръста. Не беше просто и така, и Бог иска тая признателност от нас. И аз много ви насърчавам, когато се молите, просто му благодарете за това, че ви избавил от тада. Аз не знам как, но вярвам, че Той ще ни отваря очите повече и повече. Имам нужда, само Святия Дух може да ни просветли очите. Просто... Добре, сега искам да отидем в 6-та глава на... на това, на второто царе. И се казва така: след това Давид пак събра всички отбрани мъже от Израил на брой 30 000 души. Давид стана от Балаа Юдова и тръгна всички мъже, които бяха с него, за да принесат оттам Божия ковчег, който се наричаше с името на Господа на силите, който обитава между херовимите. И винаги съм се мислял, че Господ на силите, който обитава между херовимите, става дума там в небесата. Но той говореше тук конкретно за ковчега. Защото в Изход 25 глава 22 стих казва така, че там ще се срещам с тебе върху умилостивилището. Умилостивилището, това е капака на самия ковчег. И Господ даде абсолютно конкретни инструкции как да направи всичките тия неща за шатъра, за служението, ковчега, маса за срещане, всички съдови тия прибори, които са необходими, и всички те имат много дълбок и силен преобраз. За Христос, между другото. Защото в Галатяни 3 глава се казва, че закона стана дето водител, който ще ни доведе до вярата. Така че всички тия неща бяха много важни. И ковчега беше много важен в Израил. И Библията казва, че Бог обитаваше там между тия херовимите. Между тия херовими, там върху капака. Затова беше много важно. Давид искаше да го принесе и шатъра за срещане, да го сложи близо до своята къща и да внесе там Божието присъствие и да бъде близо до Бога. Той каза: аз предпочитам да стоя на прага на Господния дом, отколкото някъде там другаде. И те качиха този... Не, искам още малко за ковчега да кажа. Това, което аз знам. Значи, върху капака, между тия херовими, Божието присъствие. Обаче на самия капак имаше два херовима. И те гледаха един към друг с лицата си, и крилета им бяха така извити, че се протягаха към това, един към друг. И това символизира единството и любовта в църквата, че Божието присъствие ще бъде там, където хората са събрани в единство и в любов. И тогава Бог ще излие своето присъствие. И ако отидем в Деяния на апостоли, 2 глава, 1 стих, се казва, че всички те бяха заедно и очакваха Святия Дух, нали така? И че Бог изля Святия Дух като огън върху, върху това събрание от 120 човека. Това те бяха заедно, това тая, точно тая картина на, на протягане един към друг, на, на любов един към друг и очакване. Защото Исус им каза, стойте в Йерусалим и чакайте. Така че те бяха изключително жадни за Бога, чакаха го и бяха събрани заедно. И второто нещо, което, което знаем е за, за тия два херовима, и Бог каза, че там ще се срещам с тебе, това е препращане в, в гроба на Исус, когато той възкръсна, и един ангел херовим стоеше от към петите, другия от към главата, и това символизира, че Бог ще се срещна, ще се среща с човечеството, с нас, като умилостивилище говори за Неговата милост, точно поради смъртта и възкресението на Господ Исус Христос. Просто тия херовими върху капака на, на умилостивилището свидетелстваха за тия двама в гроба. И нека да четем по-нататък. И положиха Божия ковчег на нова кола и го вдигнаха от Авинодавата къща, която бе на хълма, и Оза и Ахио от Авинодавата. Синовете им караха новата кола с Божия ковчег и вдигнаха го от Авинодавата къща, която беше на хълма, като Ахио вървеше пред ковчега, а Давид и целия Израил, Израилев дом свириха пред Господа и всички видови инструменти от елхово дърво, сарфи, псалтири, стимпани и така нататък. И когато стигнаха до Нахоновото гумно, Оза посегна към Божия ковчег и го хвана, защото воловете го раздрусаха. И Господният гняв пламна против Оза и Бог го порази там за грешката му и той умря при Божия ковчег. И Давид се наскърби, за гдето Господ нанесе поражение на Оза и нарече ново място Фаресоза, което се нарича и до днес. И в онзи ден Давид се оплаши от Господа и рече, как ще дойде Господния ковчег при мене. Затова Давид се отказа да премести Господния ковчег при себе си в Давидовия град и го остави в къщата на Гетеца увите дом. И Господния ковчег пристоя в къщата на Гетеца увите дом 3 месеца и Господ благослови увите дом и целия му дом. И ние виждаме, че Давид познаваше Бога, имаше лично взаимоотношение с Бога, чуваше Бога, Бог го спасяваше и го избавяше. Обаче Давид не познаваше закона, не познаваше протокола на Словото. А ние не можем да отделим Бог от закона и закона от Бог. Словото от Бог и Бог от Словото. И Оза загина от своето собствено невежество, незнание. Библията казва, хората ми загиват поради незнанието. Просто те не познаваха Словото на Бога и затова стана тая грешка. И Давид се оплаши от Бога. Вероятно отиди седна, изучаваше закона и научи, че Божият ковчег трябва да бъде почетен от Божието Слово и трябва да го направиш точно така, както казва Словото. Затова ние в нашия живот просто трябва да хванем това Слово и да стане част от нас. И Библията казва за Езекия. Езекия утвърди сърцето си да изучава Божието Слово, да го изпълнява и да учи израелтяните на Божието Слово. И Библията казва, че Божията добра, Божия ръка беше върху него. Защо? Защото той обърнал сърцето си, утвърдил сърцето си да търси Бога в неговия закон. И аз вярвам, че това, ти, всички тия личности в Библията, те са пример за нас, за нашия живот. И искам да прочита по-нататък. И когато известиха на цар Давид, Господ благословил дома на Овид и Мо Едом и целия му имот заради Божия ковчег, Давид отиде и пренесе с веселия Божия ковчег от къщата на Овид и Дом в Давидовия град. Мъдро решение. Бог там благославя, но това беше целта на Давид да поставя присъствието на Бог около себе си. Не вярвам, че го интересуваха чак толкова благословенията. И нали, плода от Божието присъствие, него го интересуваше самия Бог. И когато когато тези, които носиха Господният ковчег, преминеха 6 крачки, той принасяше в жертва по едно говедо и едно огоено теле, и Давид играеше пред Господа всичката си сила, и Давид беше припасан с ленен ефод. Давид играеше с всичката си сила и имаше значение пред Бога това, че той танцуваше. Знаете ли, има един превод, който се отнася за търсене на лицето на Бога. Те го превеждат също търсене на присъствието на Бога. Но един по-дълбок превод, това го учените теолози, евреи там го изнамират и казват, че буквално звучи като кружение в танц пред Бога. Значи за Бог, на Бог толкова му угоди това хваление, това жертвоприношение. Библията казва, че целият Израел се събра там. Също така Давид смъкна короната си, заслугите си, авторитета си, властта си, оставя там. Както тези 24-ма старца хвърляха короните си и се покланяха на Бога. Той свали царското си облекло, авторитета си, и той облече ленин ефод, нещо, което го правеше редови свещеник. И той се изпоти, той танцуваше пред Бога. И на Бог толкова му угоди, и аз го разбирам по този начин, защото една от жените му, Михала, го презря. И това, вероятно, така атакува Бог, че Бог моментално произнесе присъдата върху нея и каза: бездетна. А да си бездетен в Израел, това е символ, признак на проклятие, и хората те гледат по малко по-различен начин. И някои врати са затворени пред тебе. Както Анна, която Библията казва, че тя беше атакувана от своята съперница, поради това, че нямаше деца, но Анна просто викаше към Бог. Тя не раждаше деца. Обаче, ако отидем малко по-нататък в историята, когато настана глад в Израел, финансова криза дойде, и Давид потърси Бог и го попита: Господи, какво се случва? Уж ти служиме, изпълняваме закона, установихме шатъра за срещане, цялото левитско свещенство, принасяме жертви, всичко както си наредил, защо тогава имаме глад? И Бог му отговори и каза: поради кръвожадния дом на Саул, предишният ти предшественик извърши много кръвожадни грехове, и поради това сега Израел настига това бедствие. И тогава Давид в мъдростта си какво да направи, повика ти и Гаваон си, каза: какво можем да направим за вас, че да Бог да се умилостиви? И те казаха: ами дай ни 7 човека от наследниците, от синовете на този човек, който ни тормозеше, и той: окей. И знаете ли, че 5 от тях бяха синове на Михалов? Аз не знам, но за една майка най-великата трагедия е да преживее загуба на децата си, не е ли така? Така че съда върху Михала беше просто много голям, защото Бог помири с благоухание и сърцето на Давид, и хвалението на Давид, и всичко, което застава в презрение и атака към това нещо, защото това беше точно това. И Бог го осъди по такъв много жесток начин, и нямаше милост това нещо. Така че хвалението е изключително важно, нашето вдигане на ръце, казване на Бога, че го обичаме, защото това е самата истина. И знаете ли, аз вярвам, че най-силната форма на хваление и поклонение, това е покорство към заповедите. Първата заповед ни казва да възлюбиш Господа своя Бог с цялата си сила, с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си разум, а втората — ближния както себе си. И ако го изпълняваме и покоряваме себе си под тия заповеди, вижте, това не е избор, това не е чувство. Днеска се чувствам добре, ще те обичам. Утре ще се чувствам зле, няма да те обичам. Не, ти поставяш живота си под заповед. И поклонението и смирението на Господ Исус Христос към Отец беше така. В 14 глава на Йоан последните стихове казва: аз винаги правя това, което Отец ми заповядва. С други думи, Исус доброволно смири себе си и постави себе си в покорство към някой равен към Него, Отец. Разбирате ли? И сега ще отскочим в Ефесяни 5 глава. И се казва така: и тъй, внимавайте добре как живеете, не като неразумни, а като мъдри,
като използвате благовремието, защото дните са лоши. Затова не бъдете безразсъдни, а проумявайте каква е Господната воля. Не се убивайте с вино следствие, от което разврат, а изпълвайте се с духа. И изпълването със Святия Дух ще ни доведе до това да разговаряме с псалми, химни, духовни песни. Ако сме пълни с Бога, първият символ, знак на това нещо, просто ние ще хваляме Господа, ще си пеем, ще си наникаме, ще му благодарим, ще го признаваме, ще го хвалим. И може да кажеш, добре, за какво живота ми е толкова скапан, за какво да благодаря на Бога? Вярвай това, което се казва. Помисли глобално, помисли за вечността, помисли, че в нашите трудности, всекидневни изпитания, ако мога така да кажа, просто има нещо много повече, това неговата любов, неговата милост. И Библията казва, че той винаги дава изходен път от всяка трудност. В него е изходен път. Може да мине време, може да има момент на съкрушаване, на смирение, на търсене, но Бог абсолютно винаги ще тържествува в нашия живот, ако викаме към Него, ако ходим по Неговите пътища и го хваляме, го издигаме в нашия живот. И по-нататък се казва, че това хваление, това поклонение ще ни доведе в смирение, защото когато ние се покланяме и хваляме Бог, ние не само се фокусираме върху Него, а като се фокусираме върху Него, ние приемаме в нас нашата природа, защото като гледаме Неговата слава, ние се преобразяваме в Него, а Исус беше най-смирения на земята човек, по-смирен от Моисей. Така че ние ще приемеме от Неговата природа. И като благодарите винаги за всичко на Бога Отца в името на нашия Господ Исус Христос, се казва винаги за всичко и се подчинявате един на друг страх от Христос. Директно влизаш в място на смирение, което в своя ред отваря небесата на тебе и Бог ти дава благодат. Защото си смирен. И Бог много цени смирението. И аз вярвам, че смирението си е наша отговорност. Ние да смиряваме себе си. Бог очаква ние да смиряваме себе си. По какъв начин? Не знам. Търсете в Библията. Знам, че молитвата е един от начините, защото ти директно изповядваш, че си зависим от Бога и като творение ти имаш нужда от Твореца. И цялото творение презира Твореца. Невярващо говорим. Исус дойде на земята, но се казва, че беше презрян в Исаия 53 глава. Счетахме го за поразен от Бога. Презряхме го, не искахме да го погледнеме. Обаче той пак ни обичаше. И четох една книжка, началото на една книжка за Джон Уесли, за някакво мисионерско пътуване. И когато пътуваха на кораба, различни мисионери от различни държави. Ти германските мисионери бяха много, били са много активни там на кораба. Те служили на хората. Те са чистили, готвили, нещо правили. Те ги попитали, защо сте толкова активни, защо ни се не мирувате. И те отговориха, ние чувстваме себе си много горди пред нашия Господ. И затова ние искаме да смирим себе си, като правим нещо за другите. Безвъзмезно. Просто като правя нещо за другите, аз смирявам себе си. И това е благодат пред Бога. Това е благоухание пред Бога. Сега искам да отидем в Даниил 6 глава. И този Даниил, трети стих, беше по-предпочитан пред другите князе и сатрапи, защото имаше в него превъзходен дух и царят намисли да го постави на цялото царство. И там се казва, че имаше 120 сатрапи. От 120 човека Даниил имаше този превъзходен дух. И Даниил три пъти на ден се молеше и благодареше на своят Бог, както правеше понапред. Те завидяха на Данаил. Просто му завидяха и казаха, трябва да намерим нещо срещу него, да го събориме този човек, защото той е царят изобщо, той е като Йосиф. Царят всичко реши да му повери. Той има превъзходен дух. Има Божия дух в него. Но за да стигне до там, аз вярвам, че Даниил практикуваше нещо. Той практикуваше молитва. Той практикуваше благодарение. Той вдигаше ръцете си, Библията казва, падаше на коленете си и се молеше и благодареше на Бога. И беше близо до Бога. И се казва, че беше хвърлен в яма с лъвовете. Обаче ми направи смешно тук, че тогава царят отиде в палатата си и прекара нощта в пост. Нощта. Просто през нощта не ядеше. Нощ! Просто не си отвори хладилника през нощта. Нощта в пост. Нито оставя да донесат пред него музикални инструменти и синят бягаше от него. Демек лишил себе си от някакво вечерно шоу по телевизия. Изкара пост, нощен пост. Добре, и сега нека да отидем в Деяния 16 глава. И между другото нещо да ви кажа за отваряне на очите. Ще отида първо в 26 глава на Деяния. Там апостол Павел свидетелства пред царе там, пред Агрипа и Фест. И той казваше така: и като паднах на всички на земята, чух глас, който ми казваше на еврейски: Савле, Савле, защо ме гониш? Мъчно ти е да риташ срещу стен. И казах: кой си ти, Господи? А Господ рече: аз съм Исус, когото ти гониш. Но стани и се изправи на нозете си, понеже за това ти се явих, да те назнача служител и свидетел на това, което си видял, но това, което ще ти открия, като те избавям от юдейския народ и от езичниците, между които те пращам. Хем те пращам там, хем ще те избавя от тях. Да им отвориш очите. Ние имаме нужда Бог да ни отваря очите. Той вече ни отвори очите, за да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога и да приемат прощение на греховете си и наследството между осветените чрез вяра в мене. Ето това, което се е случило с нас. Ето това е основателна причина да хвалим Бог, да му благодарим с поклонение, хваление, благодарение, да се приближаваме при Него. Защото Той ни, Библията казва, че Той ни е приселил от царството на мрака в царството на Своя възлюбен Син, от властта на тъмнината, от властта на Сатана в царството на Своя възлюбен Син. Той ни освободи, кръвта му ни развърза от нашите грехове, от нашето невежество, нашето неверие, така че да приемем покаяние чрез вяра в Него и приехме това, което Бог обещава на всички, които вярват в Него. Това наследство на светиите, което просто Павел се молеше в Ефесяни 1 глава и казва: аз се моля Бог да просветли очите на сърцата ви, та да познаете към какво ви е призовал, какво е огромно, какво е славно наследство, което ние имаме. Защото ние живеем в нашия земен суетен живот, ходим на работа, мъчиме се тук сметки, това плати, онова плати, ходих, готви храна, готви и в това ежедневие ни просто забравяме това невероятно наследство, което Бог е обещал. Това, което ни е приготвил, сигурно първите моменти, когато стъпим в небесата, просто очите ни ще станат на квадратни полочинки да видим Бога и всичко, което ни е предложил. Затова в тялото, в нашия естествен разум, ние много неща не можем да възприемем. Затова имаме нужда Святия Дух да излива себе си в нас, да излива. Библията казва, че тая любов на Христос никой ум не може да я схвани. Това може да бъде разкрито на ниво сърце, ниво дух и след това чак интелект, умът ти ще настигне, ще гони и ще настигне един ден да разбере какво се случва. Затова това може да бъде обяснено духовно и само Святия Дух може да ни отвори очите на сърцата. И затова е изпратен при нас. И така, 16 глава на Деяния на апостолите. Един ден, като отивахме на молитвено място, срещна ни една слугиня, която имаше предсказателен дух и чрез врачуваните си докарваше голяма печалба на господарите си. Тя вървеше след Павел и нас и викаше, казвайки: тези човеци са слуги на Всевишния Бог, които ви проповядват път за спасение. Как може демоничен дух да пиари, да рекламира Божието движение? Въобще, как може демон да се включи в благовестието? Дявола да иска да помогне на Павел, да, и на дружината му да проповядват благовестието, хората да получават спасението. Тие хора са слуги. Целта на дявола беше просто да задуши помазанието и да привлече вниманието на хора към себе си, да го слушат него. Но тя правеше това много дни наред, а понеже твърде дотегна на Павел, той се обърна и рече на духа: заповядвам ти в името на Исуса Христа да излезеш от нея, и излез в същия час. И излезе в същия час. А господарите, като видяха, че излезе и надеждата им за печалба, надеждата за печалба, пари, хванаха Павел и Сила и ги завлякоха на пазара пред началниците, и като ги заведоха, изведоха при градски съдии, казаха: тези човеци са юдеи и много смущават града ни, като проповядват обичаи, които не ни е позволено на нас като римляни да приемеме или да пазим. Тие хора много са се загрижили за обичаите. Те проповядват обичаи, пък нарушени са нашите обичаи. Просто нашите устои, нашите обичаи, но всъщност те бяха просто печалбата. Сребролюбието. Паричките бяха отрязани и това произведе такъв голям атака срещу тях. Също така е по-нататък в 19 глава, когато ония Димитрий, който правеше сребрени идоли и ги продаваше и печелеше много пари, в момента, в който му намаляха печалбите, той каза: а, ние не знаете, че ние се покланяме на други богове. Всичко е прикрито сребролюбие такова. Но както и да е, ние знаем от историята, че те бяха хвърлени в тъмницата, бяха много бити, казва Библията, бяха опозорени, бяха хвърлени в тъмницата, дрехите им били са разкъсани, и понеже бяха изключително опасни престъпници, които променят обичаите, бяха хвърлени в по-вътрешната тъмница и краката и нозете им бяха стегнати с вериги. И всъщност това, което се случи, че те бяха готови да се срещнат с Господ. Те бяха готови да умрат. Ако някой по такъв начин те скрива в затвора, значи има сериозни намерения утре да те изведат и да те публично да те екзекуцират. И те бяха готови. И те за това благодариха, хвалиха, пееха химни. И Библията казва, че затворниците ги слушаха. Аз не знам. Те, може би, изобщо не очакваха никакво избавление от Бог. Те просто бяха готови да предадат живота си за Господ. Обаче Библията казва, че Бог разтресе затвора и спаси хора там. И това е една много силна показателна история за нас, как в нашите дни, когато сме притиснати от различни ситуации, неща, как можем, как можем да бъдем избавени от Бог? Когато го хвалим, преминавайки през страдания, през трудност. И аз се сещам сега, че всеки проповедник, когато говори нещо такова, после минава през това нещо. Бог го изпитва него. Но сега те моля, Господи, да... Аз просто разказвам Твоето Слово. Нямам нищо общо с това. Просто спести ми това, Господи. Аз просто не казвам нищо по-различно от каквото си написал ти. Изобщо нямам никаква връзка с това. Просто ти предавам на хората ти това, което пише тук. Можеш да не ме прекарваш през това, ако обичаш. Но истината, че това е много показателно. Когато хвалим Господа, Бог задвижва ръката си. Когато му благодарим, можеш да започнеш от най-простичкото нещо. Един проповедник беше казал, съизмерител, че десятъка Всъщност това е нашият найм, който плащаме на Бога за това, че ходим по земята, за това, че дишаме въздуха му, ползваме се от слънчевата светлина, водата, храната и така. И така. Просто си плащаме найм на собственика, на Твореца. Така че най-малкото нещо можем да започнем да благодарим от най-естествени неща. Има примерно в нашия живот със съпругата си сме говорили, че има толкова подробни неща, които бяха в сърцата ни като обещания от Бог. Дребни неща. Дребни, които аз не бих даже ви разказвал. И как Бог се е погрижал в такава вярност, в такава точност след време и като погледнеш и да кажеш: Господи, ма ти си верен. Ма аз ти благодаря. И аз ще започна от там. Аз ти благодаря за това, за най-мъничкото, за най-малката капчица на твоето действие в моя живот. Аз ще благодаря. Да не говорим за океан на греховете, който ми е простен и че съм приселен в неговото царство. Просто ние не осъзнаваме. Ние не осъзнаваме до края. И вярвам, че Господ ще ни отваря умовете. И приключа с това, ще отидем в 119-ти псалом. Вярвам, че ходейки с Господа, научаваме Неговите пътища. И Библията казва, че Бог е благ и праведен и затова ще научи грешниците на своите пътища. И целият ни християнския живот, всяко наше събрание е за това да бъдем събрани заедно, Неговата любов да бъде посред нас, да се учим да изпълняваме Неговите заповеди и да го търсим Него. Ние затова сме тук, защото сме гладни и жадни за Него. Ние търсиме Него, който най-превъзходен, най-славен. Искаме повече от Него, но също така ние виждаме и разбираме, че Бог благоволява да бъде изявен както в личния ти живот, но вярвам, че много повече Той благоволява да бъде изявен в събранието на светиите. В Евреям един стих, че ще те хваля сред братята си, в събранието на светиите. Така че нашите събрания са изключително важни и хората, които, не говоря за нашата църква, въобще по принцип в света, които решават да отделят себе си от събранието на Божите светии, те унипровдават своята си душа, защото Бог благоволява да се излива в събранието, иска да бъде в събранието, там където братята се обича. 133-ти псалом казва, че Бог е заповядвал. Направо ще го прочита, той е миничък псалом и е много хубав. То не, че другите не са, но тук Господ показва колко Той благоволява, когато братята са заедно. Ето, колко е добро, колко е угодно да живеят братя в единодушие, угодно като онова скъпоценно мира на главата, който се стичаше по брадата, Ароновата брада, който се стичаше по еката на одеждите му, угодно като хермонската роса, която слиза на сионските хълми, защото Господ там е заричал благословението, живот до века. И това си е псалом за църквата му, за тялото на Христос. И Библията казва, че цялото писание е боговдухновено и е полезно за получаване, за да може Божия човек да бъде приготвен, съвършено приготвен към всяко добро дело. Така че Словото си е за нас. И познавайки Слово, познаваш Бог. Не можеш да търсиш Бог извън Неговото Слово. Не можеш сам да си измислиш пътищата, начини на мислене, религиите, за да се приближиш при Бога. Не, ти можеш да вземеш Неговото Слово и да разбереш начина, по който Той иска да му служаш, както Давид, макар по такъв драматичен начин, с загуба на един приятел, Оза, разбрал, че с Бог шега не бива и че трябва да хванеш негови начини. И някои хора казват, че има страшно много пътища към Бога. Има различни религии, всички те са пътища към Бога. Ако беше така, тогава Бог се отнесъл с Господ Исус Христос по много жесток начин. Няма друг път, няма друг начин човек да стигне при Бога, освен чрез тази жертва. И така, с това ще завърша. Блажени онези, които са непорочни в пътя, които ходят в закона на Господа. Блажени, които пазят изявленията му и го търсят от все сърце, които не вършат беззаконие, ходят в пътищата му. Ти си ни заповядал да пазим грижливо заповедите ти, дано се оправят пътищата ми, за да пазя твоите повеления. Няма да се посрамя тогава, когато почитам всички твои заповеди. Ще те славя справедливо сърце, когато науча справедливите ти присъди. Ще те хваля, ще те славя справедливо сърце. С други думи, нашето приближаване при Бог в хваление, в поклонение и с благодарение не може да бъде извън Неговото Слово, извън покорство към Неговите заповеди. И вярвам, че ние трябва да изучаваме Неговите заповеди, а що зависи от нас, да се стремим да ги изпълняваме, но също така аз разбирам, че това не може да стане по умствено-интелектуален начин. Тук става дума за благодат. Бог да ти даде способност, възможност да ти отвори не само ума ти, а очите на твоето сърце, така че да можеш да го живееш, да го последваш. От нас, всичко, което се изисква от нас, да кажем да, Господи, ние те купнеем и ние те искаме, научи ни и да се смирим. А Той вече може да вложи благодат, сила, мъдрост, да ни отвори очите, за да видим как точно практично ще стане това. В смисъл, не е възможно да изпълниш Словото на Бог, заповедите на Бога, извън това ти да си близо до Него и да гледаш към Него, към Неговата слава. Единственият начин да изпълниш писанията и заповедите е като стоиш и се приближаваш при Него, търсиш Го, гледаш към Него и се преобразяваш в същият образ. Тогава ти няма да се напъваш. Няма да има това религиозно изискване, прави това, не прави това, това прави, а пак това не го прави. Не е по този начин. Библията казва, че Той е дух и живот. Ще стане по естествен начин. Славата му ще протича по естествен начин. Не е набор на правила и закони, които точка 1, 2, 3, както в момента юдеите се опитват, нали, да го, юдейската религия, юдаизма се опитват да го правила. И ако ги изпълниш всички, може да седнеш удовлетворено, като си вярваш, че си угодил на Бога. Ходенето с Бога, дух, живот, взаимоотношение, общение, до което ние всички искаме да достигнем и да познаваме славата Му и тя да бъде изявена в събранията на Неговите светии, където да има смирение, любов, всичко за това, което говорих, което пише Павел там. Просто всичко това може да бъде изпълнено по свърхъестествен начин чрез Неговата благодат и присъствие върху нашия живот. Добре, нека да се помолим и да вземем Господна трапеза. Господи, Боже, ние отново Ти казваме, че сме жадни и сме гладни за Тебе, че няма живот извън Тебе, Господи, няма истина извън Тебе, Господи. Така че ние Те молим, Боже, над това тяло, над този духовен дом и над нашите пастори, Господи, Ти да отвориш небесата и да изливаш от Духа си, от Твоята благодат, която да ни опътва, да ни учи, да ни отваря очите, Господи, и да ни води, да ни приближава пред Тебе повече и повече. Така че, Господи, всеки път, след всяко молитвено събрание, след всяко събрание на Твоите свети, ние да бъдем преобразени, Господи, приближени пред Теб в Твоята слава. Така че ние Ти благодарим, Ти отдаваме цялата слава в името на Исус.